Vi er altså inne i Jobbs bok, og vi er kommet til det 8. kapitlet, og det vi vil stoppe opp litt for nå er Bildads, altså den neste mann som går til angrep på Jobb. Han er den som vi kanskje kan kalle for en tradisjonalist. Bildad er en mann som hviler på fortiden. Hans argument er, bare spør de fremfarende etter, gi akt på det fedrene fant ut, som det står i det 8. kapittel, vers 8. Det er som han plukker opp gamle steiner som geologisk kan være interessant. Jeg ser på de og sier hva som hendte for lenge, lenge siden. Og derfra hva som kommer til å hende nå i fremtiden. Vi kan vel si at dette ligner litt på evolusjonsteoretikerne, eller de tradisjonalister som måtte være der. Og det er det mange mennesker som ikke innser. De lener seg på fortiden og setter opp visse premisser for fremtiden som en ikke kan bevise. Jeg forenkler vel litt når jeg sier at det egentlig er bare to forklaringer på universets oppkomst, eller skapelsen. Den ene er skapelsen, og den andre er spekulasjon. Evolusjon er i mange tilfeller spekulasjon. Men hvem vet? Jobbsboken kommer til å reise nettopp dette spørsmålet. Og det vil vi se i Jobbsboken i det 38. kapitlet, vers 4. Der stiller Gud Jobb dette spørsmålet. Hvor var du da jeg la jordens grunnvoll? Hvis du har innsikt, så fortell meg om det. Bildad vil bruke argumenter som «da jeg var ung», og «vi har gjort det på denne måten». Han vet en hel del om de gamle ordtak, seder og skikker, men han tilpasser det til den nye situasjonen som Jobb nå står overfor. Han er mindre fintfølende enn Elifas. Han bryter seg på Jobb og sårer ham mye. Der og blir lite hjelp av dette. Dette er altså Bildad som Jobb antok for å være en av hans venner. I de to første versene her i det 8. kapitlet, så kan vi si kanskje noe som at Bildad bygger sitt argument på tradisjon. Da tok Bildad fra Sjua til ord og sa, «Hvor lenge vil du tale slik og la ordene rase som et uvær?» Disse mennene får sannelig noen slag. De er dyktige og klart tenkende, men faktisk, legg merke til hvis du får det til, at Bildad stikker kniven i Jobb og vrir den litt rundt når han sier, «Jobb, å høre på deg er som å høre på en storm. Det er mye bråk.» Så Bildad han forsøker seg med litt ironi oppi dette. Også denne kommentaren da fra Bildads side var grunnlaget for et lite smil på Jobbs bekostning. Vi kan jo tenke oss at det var en hel del mennesker som var rundt og iakttok det som foregikk. Og dette var like interessant for mennesker som kanskje en fotballkamp her i dag. Og det er også interessant i den intellektuelle konkurransen som nå vil oppstå. I vers 3 leser vi, «Tror du at Gud fordreier retten, at den allmektige gjør dette til vrangt?» står det i vers 3. Ja, det er virkelig det han sier. «Jobb, du har fått nøyaktig det som tilkommer deg. Du forsøker å forsvare deg, men det betyr at det er noe som skjuler seg i ditt liv, og du får bare nøyaktig det som du fortjener.» Vers 4. «Hvis dine barn har syndet mot ham, så har han gitt dem deres synd i vold.» Det var fryktelig å si. Det han antyder er at årsaken til at barnet til Jobb ble knust var at de hadde begått synder. Jeg kan ikke tenke noe verre å si som kan såre mer i denne situasjonen enn nettopp dette. Bildad, han hadde ingen rett til å si det. Vi vet, fordi Gud lot oss få innblikk i det i begynnelsen av denne boken, at barnet hans ikke ble drept av denne grunn. Versene 5 og 6. «Å, om du ville søke Gud og be den allmektige om nåde, så sant du er skyldfri og redelig, vil han våke over deg, gjenreise din bolig og gi deg rett.» Jobb, Om du var slik som du vil gi inntrykk av, så ville Gud ha hørt bønnen din og reist deg opp igjen. Men slik situasjonen nå er, så må det være noe som er radikalt feil hos deg. I vers 7, da blir det smått det første du hadde mot det store du siden skal få. Saken er at det er dette som kommer til å hende. Når alt dette er forbi, så vil Jobbs velstand øke. Gud kommer til å doble alt det han tidligere hadde. Vers 8. Bare spør de framfarne etter, gi akt på det fedrene fant ut. Bildad går tilbake i historien og vil bevise nåtiden med fortid. Han sier at alt fungerer etter gitte lover, og han vil nedfelle mange av disse gamle lovene som faktisk er gamle ordspråk. Vers 9. Vi er jo fra i går og vet ikke stort, som en skygge av våre dager på jorden. Vi er jo fra i går og vet ikke stort. Det er en viktig sannhet, selvfølgelig. Men Bildad kjenner det ikke slik at han ikke vet noe. Det han er etter er at Jobb ikke vet noe. Men dette utsagnet slår tilbake på Bildad, og det slår tilbake på andre òg, nemlig oss. Det gjelder også bare gårsdagen. I alle fall sammenlignet med Guds univers. Gud har ikke funnet bryet verdt med å fortelle oss om alt det han gjorde før mennesket opptrådde på scenen. Ærlig talt så er vi kanskje litt interessert hva han gjorde i ikoner av tider tilbake. Men jeg er meget interessert i hva han kommer til å gjøre i den tid som ligger foran oss. For der kommer jeg til å være, du òg. Vers 10. Fedrene kan lære deg å gi deg beskjed, tale til deg ut fra det de vet. Bildad sier at fortiden har noe å lære oss, og det har den ganske sikkert. Men nå anvendes den fordi en ikke orienterer seg i nåtiden. Her tror jeg kanskje vi også skal legge litt merke til forskjellen apostelen Paulus har i sin filosofi. Han pekte på Kristus og på fremtiden, og jage frem mot målet og den seierspris som Gud fra det høye har kalt oss til i Kristus Jesus, står det i Filippenserbrevet. Det er den eneste måte eller kilde til å lære om det evige liv på dette, og det har vi jo i Guds ord. Nå blir altså bildet enda mer pågående og ufølsom. La oss se i versene 11 og 12. Vokser det siv der det ikke er myrlent, blir stargresset stort der det ikke finnes vann. Om denne står friskt og ikke blir så skåret, tørker det bort før alt annet gress. Han forsøker seg å bli litt vitenskapelig, men selv en tredjeklassing ville vite svaret. Vers 13. Slik går det med alle som glemmer Gud. Håpet svinner for den som er gudløs. Nå anklager han Jobb for å være en hykler. Han sier at Jobb dekker over noe. Vers 14 og 15. Hans trygghet henger i tynne tråder. Han setter sin lit til spindelvev. Han støtter seg til sitt eget hus, men det holder ikke. Han klynger seg til det, men det står ikke støtt. Det er ikke bedre enn å lene seg på et spindelvev. Når vanskelighetene kommer, da holder det ikke. Vers 20. Se, Gud vil aldri vise bort den som er hel i sin ferd, men ugjerningsmenn tar han ikke i hånden. Nå, vent litt. Er det virkelig sant? Gud har da sannelig hjulpet meg, selv om jeg har gjort noe ondt både mot ham og mot mennesker. Han frelste meg. Vil Gud vise bort den som er hel i sin ferd, han som er fullkommen? Nei, det er ikke det han vil. Men hvor er en fullkommen mann? Det finnes ingen. Skriften er helt klar på dette punktet. Her er ingen rettferdig, nei, ikke én. Selv om det Bildad sier er sant, så er det ikke sant når du sikter det gjennom erfaringens solder. Vers 21 og 22. Han vil fylle din munn med latter og legge jubelrop på dine lepper. De som hater deg må kle seg i skam. De gudløses telt blir borte. Han sier til Jobb at situasjonen er som den er fordi han er en stor synder. Det er jo sannelig ikke mye hjelp for en mann i en slik situasjon som Jobb nettopp nå er oppi. Du skjønner, Bildad kjenner ikke Gud. Han kjenner ikke Jobb. Og han kjenner kanskje ikke seg selv heller. Han er jo en tradisjonalist. Han tror at han ved vitenskapen eller vitenskapelige prøve kan fortelle deg hvordan verden ble til. Han er en dyktig fyr, men han vet ikke alt. Han kan ikke sette seg i Guds sted. Og i neste kapittel møter vi Jobbs svar til Bildad, og han gir et klokt svar. Selv om han nå er blitt fryktelig trøtt av alle disse skramlende ordene som har veltet over ham. I versene 9 og 10 så vil vi se hvordan det er når Jobb svarer Bildad. Jobb gjør det helt klart at Bildad ikke har møtt hans behov. Han berørte ikke det som var virkelig problemet for ham, og nå gjør han det klart at han påstår at han ikke er født fullkommen, og han vet at han ikke kan forsvare seg for Gud. Det han trenger er å ha en på sin side som kan fremstille hans sak, som kan tale hans sak. Og vi merker den sterke lengsel Jobb har etter noen som vil være mellom han, noen som kan gå i forbønn for han. Med andre ord hører vi egentlig Jobbs hjerteskrik etter en Kristus-skikkelse. I vers 1 og 2 her i det 9. kapitlet så står det: Jobb tok til ord og sa: «Ja, jeg vet at det er som dere sier. Hvordan kan et menneske ha rett mot Gud?» Ja, vi vil se i neste gang vi møter hva Jobb videre kan si til Bildad. Takk for nå, og Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i Jobbs bok i det 9. kapitlet, og vi vil se hvordan det er når Jobb tar til ordet, når han begynner å forsvare seg litt, eller har denne mottalen til Bildad. I vers 1 og 2 står det her i det 9. kapitlet: Jobb tok til ordet og sa: «Ja, jeg vet at det er som dere sier. Hvordan kan et menneske ha rett mot Gud?» Det han bekrefter her er at mye av det Bildad har sagt er sant. Problemet er at hans ord ikke har stått i forhold til Jobbs behov. Det har ikke hatt noe å gjøre med Jobbs problem, dette. «Jeg vet at generelt sett er det du har sagt sant», sier Jobb. «Men problemet er, hvordan kan jeg bli rettferdig overfor Gud?» Jobb trengte sannelig evangeliet her. Han hadde behov for å vite hvordan et menneske kan bli rettferdiggjort overfor Gud. Jobb sier at han ønsker svar på en del spørsmål, at hans venner ikke svarer på de spørsmålene som han kommer med. I vers 3 og 4: «Vil det føre sak imot ham, kan det ikke svare et ord til tusen. Dyp er hans visdom, og stor er hans kraft. Hvem kan trosse ham og slippe vel ifra det?» Jobb sier: «Jeg forsøker ikke å spille noe. Om du tror at jeg forsøker å sette opp en maske for Gud, så tar du feil. Jeg vet at jeg ikke kan diskutere med han. Han kunne stille meg spørsmål som jeg aldri ville være i stand til å kunne svare på.» Jobb ønsker svar på sine spørsmål, og han ber Gud svare seg. Gud er langt, langt borte fra ham. I vers 5-8 leser vi: «Han flytter fjell før noen vet av det. Han velter dem i sin vrede. Han rister jorden ut av lage, så søylen under den skjelver. Han byr solen at den ikke skal skinne, og setter seil for stjernene. Alene spente han himmelen ut og skrider frem over havets bølger.» Dette er et veldig bilde av Gud som skaper, synes du ikke det? Jobb kjenner jo han som skaper, men har ingen følelse med hans ømme barmhjertighet akkurat i dette tilfellet. I vers 9 og 10. Han skapte løven og Orion, sjustjernen og sørhimmelens stjernebilder. Ja, han gjør storverk som ingen kan granske, og under som ingen kan telle. Vi ser her at Jobb kjenner en god del til stjernene. Men han prøver ikke å si at han er i en vanskelig situasjon fordi han er født under en bestemt stjerne. Det er noe av det tåpeligste menneskene kan si det. Shakespeare hadde et svar på det. Brutus snakket om dette. Marcus Antonius, og han sa det på denne måten. Det er ikke i våre stjerner at vi er underlegne, men i oss selv. Jobb visste at stjernen ikke hadde noe å gjøre med hans situasjon. Han anerkjente Gud som skaperen over stjernene. Vers 11. Når han går forbi meg, ser jeg ham ikke. Han farer forbi, og jeg merker det ikke. Jobb, han kjenner Gud som universets skaper, og han vet også at Gud er ånd, og Jobb kan ikke se ham i det hele tatt. I versene 13-14 leser vi, Gud holder ikke sin vrede tilbake, selv Rahabs hjelpere måtte bøye seg for ham. Hvordan skulle jeg kunne svare og velge mine ord når jeg taler med ham? Jobb vet at han ikke har en sjanse for Guds åsyn. Om Gud ville tale til ham, så hadde han ikke visst hva han skulle svare. Vers 16. Og ga han meg svar når jeg ropte, kunne jeg ikke tro at han hadde hørt meg. Jeg kunne ikke tro at han ville høre på lille meg. Vers 17-19. Han ville knuse meg i stormen og uten grunn gi meg mange sår. Han lot meg ikke trekke pusten, men fylte meg med bitter smerte. Er det tale om styrke, så har han det. Og om rett kan han si, hvem stevner meg? Hvordan i all verden kan jeg få anbefale min sak for ham? Hvordan kan jeg få ut og legge frem og utlegge min sak overfor ham? Jobb igjen, det 9. kapitlet, vers 20. Selv om jeg har rett, må jeg regne meg for skyldig. Om jeg er skyldfri, dømmer han meg. Jobb sier, om jeg later som om jeg er fullkommen, så vil min egen munn fordømme meg. Men senere så vil vi se at Jobb er en ganske høybåren personlighet. Han har noe riktig overfor seg selv, han har også en oppfatning av seg selv. Han er ikke den som sa, for jeg vet at i meg, der i mitt kjød, er det intet godt. Jobb sa ikke at han var en fullkommen mann for Gud, men han gjør det klart at han holder en høy standard. Og han er en rettferdig mann, faktisk sett. Og likevel så erkjente han at for Gud hadde han ingen mulighet til å forsvare seg selv. Det er vel også mange i dag som ikke kjenner Guds ord, og derfor mener at de er i stand til å stå for Gud som om de møtte hans målestokk eller hans standard. Faktisk burde de tiltrekke seg Guds positive oppmerksomhet og anerkjennelse av disse menneskene. Men nå skal vi se hvordan det er med Jobbs hjerte. Han roper etter Kristus, han. I vers 32 i det 9. kapittel leser vi, han er jo ikke en mann som jeg, så jeg kan gi ham svar og gå for retten sammen med ham. Jobb sier faktisk her, om han var et menneske, så kunne jeg ha snakket til ham. Og det er grunnen til at Gud ble menneske det. Så mennesket kunne tale til ham og vandre med ham, og innse at vi aldri kan i oss selv slik vi er møte i Guds standard. På Guds plan. På hans nivå. Den eneste som noensinne har gjort dette, det er den Herre Jesus Kristus. Det er det som gjør en del av samtidens litteratur og film til et åk for oss. De insinuerer at Jesus ikke bare var et menneske, men at han var et syndig menneske. Liberalismen har sagt dette i årevis. Men Guds ord, hva sier det? Det sier at det ikke var synd i ham. Vi finner synd i egne smussede hjerte, det så, men Jesus, han var uten synd. Fordi Jesus var menneske, så kan jeg få lov å gå til han. Vet du, han døde for meg, og han viser meg ved sitt liv at jeg ikke kan møte Guds krav, men at jeg trenger en frelser. Ved sin død kan han frelse meg, og det var dette Jobb lengtet så etter, og det var dette han så frem til. I vers 33, det er ingen voldsgiftdommer som kan legge hånd på oss begge og avgjøre saken mellom oss. Jobb klager over at det er ingen mellommann mellom han og Gud. Hans roper dette, «Å, tenk om det fantes en som kunne gripe tak i Gud på den ene siden og gripe tak i meg på den andre siden og føre oss sammen. Hvis det kunne ha skjedd, så ville det ha vært selve lykken.» I det Nye Testamentet så skrev Paulus til en ung predikant slik, «For det er en Gud og en mellommann mellom Gud og mennesker, menneske, Kristus, Jesus.» Dette står i 1. Tim 2.5. Nå har vi sett litt hva som har skjedd med Jobb i det 9. kapittelet, nå går vi over i det 10. kapittelet. Og i det første verset her i det 10. kapittelet så står det, «Jeg er inderlig lei av livet. Nå lar jeg min klage for fritt løp. Jeg vil tale ut bitter i sinn.» Fordi Jobb ikke har noen mellommann, ingen som kan gå god for ham for Gud, vil han tømme ut sin bitterhet. Han er trett av livet, og han vil se nøyaktig det han føler. Han er direkte, og han er ærlig når det gjelder den livssituasjonen som han nå befinner seg i. I vers 2 leser vi i det 10. kapittelet. «Jeg sier til Gud, fordøm meg ikke, la meg få vite hvorfor du anklager meg.» Gud kommer til å gi ham et svar på dette før vi er ferdig med denne boken. Gud vil vise Jobb noe om han selv, noe vi alle bør vite om oss selv. I vers 3, «Har du noen glede av å gjøre urett, av å vrake det som du selv har frembrakt, og la lyset skinne over de ondes planer?» Jobb kan ikke forstå hvorfor han må lide når det er onde mennesker som ikke lider. Det er også det problemet som David stod overfor, og det er et problem som vi alle sammen har stått overfor. Som medarbeider i Guds rike sak så har jeg ofte undret meg på hvorfor Gud av og til lot noen av disse vidunderlige gudhengivende mennesker få lov til å lide så sterkt. Men så så det kanskje ut på den andre side de gudløse menneskene, for å si det sånn, de som levde i sin synd, ja, de kunne smitte unna dette for en tid. Men det var jo bare for en tid. Men det er klart at det er tider da vi alle stiller dette spørsmålet. Hvorfor Gud? Denne boken konfronterer oss om dette spørsmålet i livet. I vers 4. «Har du da øyne som en skapning? Ser du slik som mennesker ser?» Jobb, han klager over sin situasjon og sine plager, og han undrer seg på om Gud har følelse i det hele tatt slik som et menneske har det, om han begriper den situasjon som han er kommet opp i. Og så den er en grunn til at Gud ble menneske her nede. Vet du hvorfor? Nå har jeg visshet om at det er en i herligheten som forstår meg. Fordi han var et menneske som jeg er, så vet han nøyaktig hvordan jeg kjenner det. Der er ingen tunge pulsslag som vi kjenner som ikke Jesus Kristus har vært borti. Han vet hvordan jeg kjenner tingene, og han vet hvordan vi føler det alle sammen, for han har opplevd, han har hatt det samme som oss, men dog uten synd. Og med det slutter vi for i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.